Du lytter nå til en podcast fra Kongsberg Bibliotek. Jeg heter Oda Cornelia Knudsen, og I denne podcastepisoden skal vi ta et litt nærmere blikk på Glogerfestspillene. Og I den forbindelse har jeg vært så heldig å få med meg Isa Katarina Gericke, som kunstnerisk leder av Glogerfestspillene. Velkommen til deg.
Takk skal du ha.
Nå det jo ikke så veldig lenge til det festival. Har du kontroll?
Det et godt spørsmål. Heldigvis så har vi jo Margit Åsarmon som vår daglige leder, så hun har stålkontroll på alt det praktiske når det gjelder prøveplaner og bespisning og transport og alt det der. Og så Frank Havrøy som også kunstnerisk leder sammen med meg, vi tar jo oss av det kunstneriske programmet og innholdet der, og på denne tiden rett før festival så det ofte det man selv skal synge og det man skal si på festivalen som man forbereder, så kontroll, ja, men ikke helt I boks med alt hva som skal skrives og sies, og ikke minst synges da, selv.
Mm. Ja, men det jo litt tid igjen.
Ja, det det. Og de beste ideene får man jo gjerne opp mot slutten også. Nå har vi jo daglig kontakt med alle artistene I inn- og utland som skal komme, og det jo utrolig inspirerende samtaler, og jeg merker at jeg gleder meg veldig til at alle nå skal møtes, og alt det vi skal kreere sammen de neste dagene.
Så flott å høre. Det blir veldig spennende å følge med. Glogerfestspillene, hvorfor har dere valgt det som navn på musikkfestivalen?
Ja, det et godt spørsmål, for det mange som lurer på det. Noen lurer på om det heter Golgol eller Gløggfestivalen.
Gløggfestivalen,
ja. Ja, det serveres mye gløgg I køen utenfor kirken, så det hadde passet det
også. Ja, det var et godt forslag, ja.
Nei, du, altså Gottfried Heinrich Gloger, han var jo da den fantastiske orgelbyggeren og mannen bak orgelet som I Kongsberg kirke, som en sjelden skatt. Det jo Nord-Europas største barokkorgel, og det stod ferdig restaurert I 2001, etter mange år med salg av orgelbrus og kronerulling, og det var jo den helt suverene Reidar Hauge, kantor den gangen, som I en årrekke holdt på med dette, og få samlet, nå fikk hele byen med I begeistringen rundt dette orgelet. Og da det stod ferdig I 2001, bygget av Jørgen Arendt og I Tyskland, så var det også et nytt Steinway-flygel på plass, og da kom på en måte ideen om å lage en musikkfest, en årlig musikkfest. Og da spurte Reidar Hauge meg og Sveinung Bjelland, pianisten, som også hadde sørget for Steinway-flygel I kirken, om vi ville gå I gang med en konsertserie. Og det var helt naturlig for oss å ta Glogerfestspillene som navn, nettopp som en fest over dette fantastiske orgelet. Så orgelet utgangspunktet for festivalen. Det ikke en barokkfestival, eller en kirkefestival, eller en orgelfestival. Vi kaller det, lenge kalte vi det en kammermusikkfestival, men det en klassisk musikkfestival, vil jeg si, fordi vi både har kor og orkester, og vi har gjort opera flere ganger I det fantastiske kirkerommet, så en klassisk musikkfestival med utgangspunkt I det fantastiske orgelet, og at det kom tilbake til Kongsberg kirke.
Men det jo langt fra det og til ferdig produkt. Altså, hvordan gikk dere fram for å få til en faktisk festival?
Ja, det ble liksom til underveis, fordi gjennom det unike arbeidet som Reidar Hauge hadde lagt ned og fått med hele byen og frivilligheten, ikke sant, som sto på, så var det veldig enkelt for Sveinung Bjelland og meg den gangen å invitere artistene. Det klart, alt dette med budsjetter og sånn, det ble jo å invitere bekjente og venner først, og vi var selv med å sjaua og bar harper og flygler og det ene med det andre, og så bygde vi opp en, ja, kall det merkevare da, eller det var, ikke sant, publikummet her gjennom også årelang med jazz-tradisjonen, altså dette med festival, dugnadsånden her I Kongsberg helt unik. Og helt fra de første året så hadde vi inntrykk av at dette var noe folk ikke ville gå glipp av. Man forsto at Kongsberg kirke, musikken her I byen blir tatt vare på en sånn måte at de visste de fikk kvalitet nesten før de kom. Sånn føltes det. Og så har vi bygget på det, og gradvis bygget flere og flere konserter, og fått en unik kontakt da, med artister som har vært her, eller andre som har hørt om det og vil komme, og andre vi spør når vi ute og reiser. Så det selvfølgelig, nå det var den 22. festivalen, altså vi feiret den 20. festivalen I fjor, Så det blir på en måte den 21. festivalen hvis man ser bort ifra pandemi og sånn. Så vi er jo godt i gang, kan du si, også, men tuftet på det som ligger i byen. Og da ser du også at med historikken i kirka og med orgelet så har det jo et veldig sånn historisk avtrykk. Og så skal vi være en festival for fremtiden også, så det er jo der vi legger disse ulike temaene og prøver å tenke fram mot byjubileum da, neste år og 400 år Kongsberg og ja.
Har du noe favorittema gjennom Glogerfestspillenes historie?
Oh, det var også et godt spørsmål. Ja, altså alt dette her som har med årets med galskapen eller det forrykte, men også det med veivalg var veldig spennende. Det der når du er tvunget til å ta et valg, eller det som skjer før du tar et valg, og hvor skjebnesvangert det blir, og hvor mye god kunst det har blitt ut av det opp igjennom, det var nok et. Og tiden, når vi hadde tid som tema, at alt har sin tid, det var også et favorittema. Så gjorde vi jo et klimaår også på en måte, da hvor vi gjorde skapelsen av Haydn. Det var også veldig mange flotte konserter som kom ut av det, så ja, det var ikke et entydig svar på det, men...
Nei, men det trengte det ikke å være. En kan ha mange favoritter. Ja. Tenker du at dere har finnet formen nå, som dere går inn i festivalen for 21. gang? For du snakket jo om at i starten, dere måtte jo sikkert prøve å feile litt i forhold til hvilke konserter, hvor mange, hvor store. Mm. Men er dere på plass der dere skal være nå, tenker du?
Ja, i hvert fall sånn i antall konserter på de dagene vi er, ikke sant? Og de arenaene vi tester ut, vi er, som jeg sa tidligere, med i supermarkeder, og jeg har vært inne i gruvene, hatt konserter, vi er i kirka, vi er rundt på restauranter. Så antall konserter også, siden vi ikke er på sommeren, hvor man på en måte kan også gjøre mye mer ute og ha en folkefest ute, så tror jeg absolutt vi har sprengt de rammene og den kapasiteten vi har tilgjengelig de 5-6 dagene i januar, da, når vinteren er på det kaldeste. Og så er det jo helt klart at kunstnerisk, så er det jo alltid opp til den kunstneriske lederne å sette rammen for det, og at det er helt klart mange måter å gjøre dette på. Så det blir opp til de neste som kommer etter oss også, og videreutvikle dette og ta det i nye retninger. Men det føles som om at vi har en bra modell, og den er trygg å jobbe ut fra, sånn som vi har gjort nå de siste årene. Og så tester vi ut nye konsept, og noe tar vi bort, og noe legger vi til, og noe savner folk og sier at vi må ned dit i det lokalet igjen, eller det var så flott når det var sånn, og så det er jo hele tiden viktig å lytte til det vi får fra publikum.
Mm,
og samtidig å våge å strekke litt og strekke litt i alle retninger innenfor det som det klassiske musikken tillater.
Mm. Og så lenge gløggen er på plass i køen, så tror jeg folk klarer å vente på det meste.
Ja, det er sant.
Årets festival, den går jo av stabelen fra 25. til 29. januar.
Mm-hmm.
Og dere har jo valgt et tema i året som dere alltid gjør.
Mm-hmm.
Kan du si litt om årets tema?
Ja, vi har jo alltid et festspilltema, som du sier. Og dette årets tema, det la vi allerede for 3 år siden. Vi må jo operere med litt sånne langtidsplaner når det gjelder planleggingen av det kunstneriske programmet og bevilgninger og det ene med det andre. Så da satte vi galskap som tema allerede for 3 år siden. Mm. Ikke visste vi at det skulle passe veldig godt med tiden vi lever i. Nå har vi valgt å kalle det forrykt, det gamle ordet forrykt. Mm. Også, du har det jo på tysk, verrückt. Det gir en litt mer både internasjonal, men også poetisk klang. Men det er også galskapen, ikke bare i vår tid, rent politisk og verdensbildet, men også det lekende menneske. Vi må liksom hylle homo ludens litt grann også, og dette skillet mellom gal og genial, det er jo ofte ikke så store grenser mellom det, og kunsten har jo til alle tider vært preget av en viss galskap som har vært viktig for den kreative prosessen, så det vil vi se litt nærmere på. Men ja, som sagt, det politiske bakteppet, og ikke minst de 2 årene vi har lagt bak oss, hvor verden jo virkelig ikke har hengt på greip, så skal det bli i hvert fall 5 festspilldager med fokus på galskapen i oss og rundt oss.
Det er jo et fantastisk tema. Det åpner jo så mange muligheter for dere. Både med tanke på det musikalske og diskusjoner, debatter.
Ja.
Ja, hva har dere lagt opp til i år?
Vi har lagt opp til, som jeg sa, både det lekne og det litt sånn fatale. Nytt av året er at vi skal ha en samtaleserie, samtalekonserter, fire stykker, ledet av Håkon Haugsbø, kjent fra NRK Brennpunkt blant annet, og har gjort lignende ting blant annet for Olavsfestdagene. Noen har kanskje fulgt med på Vestfrontmøtene som de har derfra, som er også en samtalerekke som er utrolig givende. Så litt med modell fra det, så har vi forsøkt å skal lage det også på Energimølla. Med først ut den forrykte medisinen, da kommer jo Randi Rosenqvist som skal snakke om nettopp dette menneskesinnet, hva skjer når det tipper over, og den medisinske delen av det. Der får du også Joakim Forsund som lagde den fantastiske podcasten Mann i Thereses gate, hvor vi virkelig også får innblikk i livet bak diagnosen, og Kongsberg har jo også historikk for ikke så langt tilbake med dette hvor psykiatrien tipper over, ikke sant? Vi skal også snakke om den forrykte kjærligheten da, både den forelskelsen som gjør oss smågæren, men også sjalusien når det tipper over. Og, så der har vi jo fine forfatter, blant annet Hanne Ramsdal med boken Jeg kaller deg Pjoter. Hun skal fortelle om dette med hekting, altså hekt, når det ene mennesket tar over hele vårt sinn. Vi skal også få den forrykte kunsten. Da kommer Wolfgang Plagge og skal snakke om komponister, musikere, kunstnere, hvor dette med gal og genial virkelig har gått hånd i hånd. Vi skal også der møte Ester Bjørnebo, som er slekt med Bjørnebo. Hun er jo også rettstegner, så hun har jo tegnet mange av de som, despotene vi har sett i norsk rettsvesen i det siste. Vi tror det blir mange spennende samtaler i den sofaen der på Energimølla. Vi skal også ha den forrykte politikken, selvfølgelig, og religionen. Og der kommer da Åge Storm Borchgrevink og skal snakke om Putin og Kreml, krigsherren i Kreml, og Cecilie Hellestveit, som jo er ekspert på Midtøsten. Og vi prøver på en måte å gjøre dette veldig aktuelt, og samtidig med både historisk forankring og litt fremtid i dette. Og så er det da festspillmusikere som spiller passende utvalgt musikk til da, hvor også refleksjonen skal få ytterligere plass.
Så fantastisk, ja. Bra tenkt. Det høres utrolig spennende ut, og jeg liker jo det du sier med altså, hvor går grenseoppgangen mellom gal og genial, bortsett fra tre bokstaver.
Det
er jo ikke mer.
Nei.
Og kanskje det trengs litt grann.
Ja.
Men hva skjer når det bikker over og blir for mye i den enten ene eller andre retningen?
Så ja, og hva er normalen også, har jeg tenkt mye på det siste. Ja. Hva er å være normal? Er det det vi vil?
Og hvem bestemmer det?
Hvem bestemmer det, ikke sant? Så du kan si de musikalske programmene ellers også vil jo både ha dette med leken, men også alvor i det. Når barokksolistene kommer og gjør både en pub i den engelske barokkens tegn med masse leken galskap, men så har de også da Mad Songs og det av Purcell i kirken på forhånd, så får du også et veldig spenn. Og du har en fantastisk fløytist, Cecilie Hesselberg Løken, som jo er genial på scenen, og litt små, det der smågale vi også trenger, ikke sant? Det lekne i uttrykket og formidlingen. Og, ja, så det er flere musikere her som også i kraft av sin profesjon bærer dette med leken og den modige galskapen da, i seg, som vi både skal vise i kirke og i musikkteatret og på pubber og restauranter.
Ja, du nevnte jo noen navn nå, men hvilke flere musikalske stjerner er det dere trekker til Kongsberg nå i slutten av januar?
Ja, det er jo mange. Jeg skal prøve å nevne noen her. Det er blant annet også en stryketrio som heter Essence Trio. De er norske, men har gjort noe kjempeinternasjonal suksess med alle sine siste innspillinger. De har vært her før, og da var det så bra at vi hadde lyst til å invitere dem igjen. Så de skal spille selv, og sammen med nevnte fløytist også, Cecilie, skal de på åpningskonserten for eksempel gjøre en av Mozarts fantastiske fløytekvartetter da, sammen. Så det er jo noe av det Glogerfest-spillet er, og så bringer folk sammen, spiller sammen. Hver for seg og sammen. Så har du fra England også et berømt vokalensemble som heter Ifa Giolini. De har vi også hatt på blokka i mange år, og endelig så klaffer det at de kommer. Så de skal ha en egen konsert, men også sammen med barokksolistene, som de også har gitt ut flere innspillinger med, da, hvor Monteverdi skal utgjøre avslutningskonserten. Da, og, ja, det er jo også galskapen på mange måter som skal skildres, både vokalt og instrumentalt. Da. Så har vi jo flotte sopranen Eir Inderhaug, norsk, som også gjør stor suksess på de internasjonale scenene. Og hun har også en egen forestilling som heter Opera Galskap, hvor hun med skråblikk ser litt på sin egen sjanger, operan og alt rundt det. Og det å være syngende mamma og ja, fått med seg Trygve Brøske og har laget en fantastisk forestilling som mange vil kjenne seg igjen i også, selv om man ikke er operasanger.
Det hørtes ut som det passet veldig godt inn i programmet deres.
Ja, ja, absolutt. Ja, så har vi jo også en del konsept for barn og unge. Det er kanskje ikke alle som har fått med seg. Man tenker klassisk musikkfestival, det har jo en viss aldersgrense på noe av det, men vi ser det jo ikke sånn. Vi prøver å være en festival fra vugge til grav, så vi har jo med en hel dag bare for barna. Minigloger kaller vi det. Mm. Der er det både aktiviteter for barn, musikalske aktiviteter for barn, også mange forestillinger som man kan gå da hele lørdagen egentlig og gjøre ting med barna sine. Det finnes det her også på Krona, da, musikkteatret. Så det er vi opptatt av å fange de minste allerede med musikken. Og barn er jo så intuitive når det gjelder musikk. De reagerer på rytme og sang og melodier, så det har vært viktig. Og så har vi et mangeårig samarbeid med Kulturskolen, den fantastiske kulturskolen i Kongsberg, og ikke minst også musikklinja ved Kongsberg videregående skole. Så de skal også gjøre egne konserter under festivalen, og det er vi så glad for at det fortsetter, det samarbeidet. Mm. Det er jo, det minner oss alle på hvordan det begynte, vår egen musikkinteresse og det møtet også mellom de unge og de mer etablerte musikerne, det gjør noe med oss alle.
Ja, det er jo kjempeviktig for å inspirere, for
ja,
eksempel.
Ja, virkelig.
Ja, nei, men vi er jo med på Miniglogger den 28. januar. Vi gleder oss jo veldig til å få lov til å ta del i det en gang til.
Ja.
Det er jo alltid moro når hele Krona blir fylt med unger, og det er pynt, og det er lyd, og musikk, og moro og glede.
Ja.
Så det ser vi frem til.
Ja, det er fint.
Men jeg tenker for de som er litt sånn utenforstående og ikke helt får tak i Glogerfestspillene, annet enn at det er en musikkfestival, hvor stort er dette i tall? Har du oversikt? Hvor mange konserter er det? Hvor mange frivillige har dere?
Ja, det skulle jeg jo talt. Vi har jo ulike antall konserter hvert år, men det er jo over 20 konserter. Nå husker jeg faktisk ikke årets eksakte tall, alle arrangementer, men det pleier å ligge mellom 25 og 30 konserter som vi har i løpet av de dagene. Frivillige, når du nevner det, så blir jeg alltid om hjertet, for de er jo en fantastisk gjeng som vi jo ikke hadde klart oss uten. Jeg pleier å si at de er hjertet i festivalen, og vi har frivillige som har vært med i over 20 år. Altså festivalen første gang ble arrangert i 2002, og mange av de som da var i Kongsberg Kantori ble da med som frivillige og er fortsatt det i dag. Vi har vel en 150 frivillige som, jeg vet ikke om vi rakk topptallet nå i år igjen. Det har jo ligget litt nede på grunn av noen avlyste festivaler, og kulturlivet generelt i Norge har lå med brukket rygg lenge. Men jeg tror vi er oppe nå i det som vi pleier å være, og det er på 150. Så de er kjærkomne hele gjengen. Det hadde ikke blitt noen festival uten det. Og nå har vi jo feiret frivilligheten også i Norge. Og det kan vi bare slutte meg til, all den hyllesten de har fått og skal ha, for det er så viktig for å få arrangement som dette på beina.
Ja, virkelig. Mm. Ja, og det er en feiring som er dem vel unnt.
Mm. Mm.
Så jeg håper jo at det er flere som da blir litt inspirert og får lyst til å være frivillig, fordi de har sett noen markeringer eller
ja,
har fått en økt bevissthet rundt hvorfor det er viktig.
Ja, ja, ja da, det er sant det.
Ja. Hvordan går dere egentlig fram for å lage en Glogerfestival? Du var inne på det innledningsvis at dere satte tema tre år i forkant, for eksempel. Er all planlegging av tre år i forkant?
Nei, det burde vel strengt alt være det, men vi er jo litt vi ligger sånn gjerne to år frem i tid, men vi lagde en treårsplan for tre år siden for å bare strekke det litt frem mot dette store 2024 da, som er det store byjubileet i Kongsberg. Og vi har jo vært opptatt av dette med temaet videre. Noen føler kanskje at det er litt sånn konstruert, men det gir oss jo en veldig både en begrensning, men også muligheter da, å se, vi må ha et tema, vi må lage den her berømte røde tråden og finne rammer. Og ulike perspektiv innenfor det. Så noen gang kan det være et komponistjubileum eller et dikterjubileum. Vi hadde, har jo både hatt Grieg og Ibsen her som... men det kan også være tiden. Et år hadde vi tiden, eller veivalg, eller, for kunsten speiler jo livene våre. Så det er lett å finne tråder utifra et tema og omvendt. Så vi, Frank Havrøy, som også er kunstnerisk leder sammen med meg, vi er jo utøvere selv. Så vi reiser jo mye og synger rundt om i verden, og er jo på lignende festivaler og treffer kolleger og... Og det ser jeg jo etter over 20 år med Glogerfestspillene, så har jeg jo opparbeidet også en teft for mennesker og repertoar, og hvem kan passe sammen og gjøre sånt og slikt. Og, så vi, det er klart at når vi er ute og synger selv, så hører vi og ser vi ting som vi har lyst til å ta med hit igjen til Kongsberg, så det er en viktig innfallsvinkel ofte. Selvfølgelig er det mange som skriver, og det er gledelig at de artistene som har vært her alltid skriver tilbake og kommer med tips om nye konsept de kunne tenke seg å teste ut her, så det er jo gledelig at de vil komme tilbake, og da har man jo også et eget arkiv med ting. Og så har vi jo stadig evalueringer og lytter til litt hva folk vil ha også, men det er klart, den klassisk, vi er jo opptatt av at barrierene til klassisk musikk skal forsvinne. Norge er et av de få landene i verden som har ordet finkultur om det vi holder på med. Et ord som skaper veldig distanse, synes vi. Og det er klart, klassisk musikk krever kanskje litt tid og det å sitte stille. Men vi ser jo også at det står langt bedre til med den klassiske musikken og det publikummet enn mange tror. Det var en stor undersøkelse som Aftenposten gjorde her for noen år siden, hvor man da viser til at det er jo godt besøkt både festivaler og kulturinstitusjoner i landet. Så, men det, ja, vi er opptatt av å være der hvor folk er, så det er jo derfor vi også har hatt konserter på supermarkeder og på pubber og restauranter, og ser jo at der rekker man ikke å få opp disse barrierene, eller, og der har vi klart å fange publikum og si at dette var så flott, ja, men han kan du oppleve i kirken, og så kommer de, og så hører de kanskje en hel kvartett av Haydn, som de ikke visste at de likte, ikke sant, så at, eller visste at fantes, så... Så det er jo litt det å prøve å begeistre, overraske, og noen ganger kanskje provosere også. Vi vet jo at dette med ny musikk, samtidsmusikk, kan virke fremmed for mange, og finne en kontekst hvor det også, det er jo vårt ansvar som en slags kulturinstitusjon, og også ta ansvar for samtidskunsten og samtidsmusikken. Og så er vi veldig, veldig forståelsesfulle for at det kan virke fremmed, for noen, men da gjelder det å finne konsept da, hvor man kan gjøre dette mer tilgjengelig.
Ja, for jeg tror jo nettopp det som du er inne på nå, med distanse og at det virker fremmed og at folk tenker, klassisk, det er ikke noe for meg, eller noe sånt, at det er med på å skape barrierer og avstand. Og da er det jo vanskeligere for dere å nå fram. Så det er helt utrolig bra å høre at dere har så bakkekontakt, og er så bevisst på nettopp det, og tenker hvordan kan vi bidra til å bryte det ned? For det er jo sånn en må tenke om man skal nå fram.
Ja, ja da. Man må jo være litt begeistret selv for å kunne begeistre, pleier jeg å si. Ja,
helt riktig.
da er det jo noe, uten at det skal bli nerding, for det er for mange et negativt ord, men jeg tenker at vi utøvere også har jo et ansvar, ikke sant, når vi fremfører noe på en scene, altså gjøre det tilgjengelig, om det er at vi sier noe om det, eller prater, eller ikke blir stresset når noen klapper mellom sats. Det er jo så mange sånne kutymer, hvordan vi er kledd. Går du og ser et symfoniorkester, mange synes det er så fremmed at de sitter der da, med kjole og hvitt og en slags uniformering. Nå skjer det veldig mye på den fronten, både i operaer og i konserthus og rundt omkring, og festivaler ikke minst. Og her i Norge så har vi jo virkelig utrolig mange utøvere som også byr på seg selv, og som tenker konseptuelt, som absolutt evner å si noe om det de holder på med. Og det ser vi jo er absolutt en fin inngang for å få tettere kontakt med publikum og fange nye publikummere.
Samtidig så er det jo også noe flott med de gamle tradisjonene
ja da,
å holde på det. Fordi det er jo noe litt sånn ærværdig, egen følelse, det blir litt mer høytidlig.
Ja, ja.
Og noe musikk kler jo det, noe musikk skal jo ha det.
Ja da, ja da. Det skjønner jeg hva du mener, og det er jo riktig, det er alle disse stemningene vi har i et liv, altså dette med høytid, med ettertanke, det er viktig å gi det med. Også de, nå har jeg jo fått to små barn selv også, jeg ser jo det der også, og forsøke å gjøre det så naturlig som mulig, og samtidig har jeg kanskje skånet dem litt for mye også for å være med, i hvert fall på mine egne konserter, men de er jo veldig til å, ja, barn som jeg sa er jo så intuitive, de skjønner jo fort greia når de kommer inn i et stort rom og alle andre sitter stille og hører på noe, eller, så de blir jo tatt med, om det er teater eller konsert, så er de fanger jo raskere nesten stemningen enn det vi gjør.
De gjør det, og glir rett inn i det. For de har ikke disse sperrene og den avstanden, så i stedet for å bli skeptisk og tenke hva er dette her, så er de plutselig bare midt inni.
Ja,
og der tenker jeg vi kan lære noe av barna. Absolutt. Ikke være så skeptiske.
Absolutt, helt riktig.
Men jeg tror også det med språk kan være en barriere, fordi mye gammel musikk, middelaldermusikk, så det er jo ikke norsk det går
nei,
i.
Nei da.
Og det kan jo føles fremmed for mange, at de rett og slett ikke forstår det som sies i det de lytter til.
Ja, ja, det er jo, jeg har tenkt mye på det, jeg, ikke sant, som sanger så synger du jo hele tiden, sjelden ditt eget morsmål da, altså når du er norsk sanger, men så vi synger mye på tysk, italiensk og fransk og... Og når vi har disse romansekonsertene, eller om du går i operan, du er jo avhengig av en tekst på et vis, og samtidig så er jeg jo også så bevisst på det der med kroppsspråk. Igjen da, ta barnetv, bablerne, eller hva de heter. Du hører ikke, forstår ingen ord, men du ser hva de gjør. De sier med måten, med tonefallet, med kroppen. Og jeg kan jo av og til som sangere, så sløyfer jeg tekstheftene, fordi jeg vil heller ha kontakt med publikum, og heller si noe, gi dem noen knagger med på veien utifra det jeg sier, og snakker imellom sangene for eksempel. I operan så har du ofte synopsis, du har tekst, og når det er sagt, selv når jeg synger på norsk, så kan noen ha avfeid meg på forhånd og sagt, ja, men det er ikke så viktig, vi skjønner uansett ikke hva sangerinnen synger. Og da tenker jeg, nei, men det er jo der jeg må jobbe så mye med mitt sangspråk, og at folk også hører hva jeg synger, da. Det er jo hele vitsen. Men det er klart, det er inne på noe veldig, veldig viktig, at når det er gammel italiensk eller latinske tekster, og at det er vanskelig å få det med seg, men der er det jo igjen å finne nye innganger, da. Om det er via tekst, eller om det er, ikke sant, noe med videoteksting bak, eller kostymering, som gjør at folk får noe med seg. Vi har jo en unik mulighet som utøver også å forme det litt, hvordan publikum oppfatter det. Men å hele tiden tenke tilgjengelighet, hvordan gjøre dette tilgjengelig, det tror jeg er første bud, egentlig.
Ja, samtidig så må man jo passe på at det ikke blir for tilgjengelig, for vi må jobbe litt også.
Ja, det er også
sant. Vi kan ikke bare få alt.
Nei, man skal strekke seg litt, det er riktig det.
Ja, man trenger det.
Men det er jo bare det å få folk til å komme, da har de jo strukket seg langt, tenker jeg. Altså, ikke sant? Så det er noe med å overraske dem litt der også. Og så, ja, det er, og vi lever i en tid hvor alt, hastighetens tid, hvor alt skal gå så fort. Og så tror jeg kanskje, hvis det er noe positivt vi skal trekke fram med de her begredelige årene vi har bak oss med pandemi, at hva var det folk gjorde i sin karantene? Jo, de leste bøker, de hørte musikk, de så filmer.
De tok seg tid.
De tok seg tid, og jeg var ikke så glad i disse streamede konseptene, for mitt hjerte blødde. Man ville både ut på scenen, og man ville oppleve live. Og man så jo at det levde jo ikke så lenge heller. Det var et fint tilbud, men nå er jo folk sultefora på live-opplevelser og det å være sammen. Og det er jo det vi også har lagt veldig vekt på nå i oppkjøringen til Glogefestspillene også. Det å komme sammen, være med om en opplevelse, dele opplevelsen, reflektere sammen, sitte ved siden av hverandre, puste sammen, høre musikerne puste. Det er jo det er noe som datamaskiner og skjermer aldri kan ta fra oss.
Nei, de kan ikke gjenskape det heller. Ikke en brøkdel av det.
Nei.
Og for å kunne være med, så trenger en jo egentlig bare en ting, og det er tid.
Ja.
Og det har vi alle.
Ja.
Likt fordelt.
Ja,
så det er bare å prioritere.
Det er godt sagt, ja. Det er sant.
Men jeg tenker, dere har jo et kjempeprogram. Har du selv noen personlige favoritter som du må få med deg i år?
Ja, jeg er jo så heldig at jeg får lov til å få meg det beste. Jeg gleder meg selvfølgelig til hver eneste konsert. Og så er det, som jeg sa også tidligere her, at det å invitere artistene hit og sette dem sammen i nye konsept, det blir alltid litt ekstra spennende. Så når barokksolistene og Ifa Giolini skal gjøre avslutningskonserten, så vet jeg at det blir en energi utenom det vanlige. Og to sånne flotte ensembler som setter hverandre i stevne i Kongsberg kirke, som jo er et av de fineste rommene vi har i hele landet, vil jeg si. Men så er det også disse, som jeg sa, med barna og ungdommene og Kongsberg kulturskole, som nå flytter ut fra Bergseminaret og har fått en ny, flott kulturskole. De har jo da laget et sansenes hus, som en slags avsked til det huset de forlater. Og det vet jeg kommer til å bli en utrolig rørende og sterk opplevelse, så det skal jeg få med både en og to ganger å gå gjennom det huset. Og det er installasjoner, det er lydinstallasjoner, det er kunst i alle rom som barn og unge har laget. Det vil jeg ikke gå glipp av.
Det tenker jeg at det var et veldig flott punktum for festivalpraten vår. Jeg vil absolutt anbefale dere alle å ta dere en tur både i Sansehuset og på Glogerfestspillene da mellom 23. og 29. januar 2023. Og hvis du har noen spørsmål, så kan du rette dem til enten Margit Åsarmoen, som er daglig leder på Glogerfestspillene, eller gå inn på glogerfestspillene.no. Isa, tusen takk for at du kom. Masse lykke til med årets festival, både egne framføringer og andres. Mm-hmm. Håper du blir fantastisk bra.
Tusen hjertelig takk, det håper vi også.
Du har nå lyttet til en podcast fra Kongsberg Bibliotek. Jeg heter Oda Cornelia Knudsen, og takker for følge for denne gang.